4. Това.
Анализирай това с психолога Александра Петрова. Ако случайно не сте я чували, което ми се струва много малко вероятно, да напомня все пак, че тя е от сайта eTherapy, сайта за психологическа подкрепа, който може да бъде полезен във всеки един от нас, на всеки един от нас, във всеки един момент. Здрасти, Алекс.
Здравей, Пролет. Добър ден на слушателите на Дарик.
Днес предлагаш да анализираме...
Да, темата, която днес ще изговорим, поне до някъде, е свързана с конфронтацията между деца и родители. Но като казвам деца, имам предвид вече порасналите деца, т.е. хората, които са влезнали вече в ранна зрялост, в зрелостта и по един и друг начин изграждат своя собствен бит, живот и посок. Защо тогава конфронтация?
Да.
Това може би е първият въпрос. Като ние сме свикнали да говорим за малките деца, които правят инат и не могат да бъдат вкарани в някакви възпитателни рамки, или за тинейджерите, които се бунтуват и искат да се разграничат от всичко, което по един и друг начин им харесва. Но факт, че и в ранната зрелост и в зрелостта настъпва време за една конфронтация, която много често изненадва родителите и е с доста така сериозни стъпки навлиза в отношенията между родители, вече пораснали деца.
Синонимите на тая домичка конфронтация или през примери ще го разкажеш?
С примери ще го разкажем, с причините, които пораждат тази конфронтация. И знаеш ли, обикновено в eTherapy, когато говорим за това с нашите потребители, защото много често се стига до такъв вариант, на тях им е много трудно да могат да изговорят собствените си емоции към родителите, да могат да изкажат това, което не харесват или по някакъв начин одобряват, и защо се стига до там. Нали, ще започнем там. Когато навлизаш в една ранна зрялост, да речем, или вече си в зрялата възраст, по един и друг начин вече носиш много отговорности. Както се казва, много години под една мишница, или пък искаш да се развиеш кариерно, или трябва да имаш дом, семейство, деца, или пък партньорска връзка. Изобщо в много посоки да се развиваш и искаш да успяваш, и съответно това, което изборих, са ти доминантите. Много от младите хора, които влизат за подкрепа в eTherapy, имат проблем на един или на друг стан, образно казано. Т.е. или в работата, или във връзката, или в това по някакъв начин да развият връзката си, или тя рухва. И много трудно намират причината в собственото си поведение или не могат да рационализират защо им се случва да не успяват един и втори път в работата, или да не могат да развият и задържат връзка, или да не успеят в семейството си. И за да могат да намерят по някакъв начин причините, да могат да се обосноват какво им се случва в този вътрешен техен хаос, защото обикновено винаги са в едно такова състояние, в което цитирам, казват: всичко ми е разпиляно, всичко ми е бъркано, не мога да разбера какво ми се случва. Много често започват и тръгват от това какво са получили в наследство от родителите. И се започва едно предъвкване от типа: майка ми и баща ми не са ми дали това, не са ме поощрявали, не са правили за мен необходимото. Тоест, започват да гледат базата, от която се тръгнали, през призмата на сегашния си неудовлетворителен начин на живот. И това е един от моментите, в които се появява конфронтацията или сблъсъка между порасните вече деца и родителите. Тоест, аз имам неуспех, съответно за всичко са виновни родителите ми. Естествено, това е крайно изнесено, а логично твърдение, защото да, родителите имат отговорност към това какво са посяли като семена, но ти не можеш да избираш родителите си, избираш как да живееш. Но този тип конфронтация по някакъв начин търси да снеме отговорността от това да се вгледаш в себе си и да намериш камъните в собствената си градина. Да, погледнато чисто терапевтично, този процес да намериш какво ти е пречило в миналото, да разбереш по какъв начин не си бил, да речем, поощряван, как не си успял да изградиш увереност или достатъчно толерантност към себе си и добронамереност, нали, най-общо казвам, да се обичаш, е процес, който трябва да се случи. Тоест, ти трябва по някакъв начин да подредиш тези неща, но да знаеш след това как да ги промениш, как да тръгнеш напред. И всъщност това ще я да кажа. Този тип сблъсък с родителите, в който ти ги обвиняваш, те сте виновни за всичко, или пък искаш да ги накажеш за това, че в крайна сметка, сега ще дам пример, много често, когато вече порасналия мъж или жена се чувстват самотни, се връщат назад и започват да мислят за това как да речем родителите не са им дали достатъчно топлина, достатъчно близост, достатъчно вяра в това, че могат по някакъв начин да бъдат ценни за някой друг. Да, има зависимост. Не случайно, нали, има прекалено много вицове за психолози, които търсят, нали, в детството и, нали, пак ли ще говорим за детството. Наистина има голяма връзка. Но стигайки до това да обвиняваш родителите, да искаш да ги наказваш, ти не продължаваш напред. Така че нездравия тип конфронтация е свързан именно с това да искаш да накажеш родителите си, да искаш да им отмъстиш за това, че сега не ти се получава, да искаш да ги променяш също, защото така или иначе те са хора, които са изградени като личности, като менталитет, като, ако ще, дори някакви стереотипи в живота им, промяната е много трудна. И обикновено, когато говорим с потребители в и-терапи, които са си поставили именно тази цел, ще ги променя, ще ги накарам да ми се извинят.
Майка ми, баща ми.
Ще накарам да по някакъв начин да съжаляват, да получа моя си реванш. Това е една много мъчителна битка, която продължава години наред.
Да получиш реванш.
Да. И всъщност, в един момент това тези хора...
изобщо не е възможно.
Именно, това ще я да кажа. Не е възможно и в един момент тези хора започват да живеят съвсем грешно направление. Вместо да мислят как да подредят собствения си живот, започват да се роят в миналото и да имат един постоянно нестихващ гняв, който им пречи да приемат себе си. Защото всъщност този тип вече конфронтация, лошия тип, ако мога така да го нарека, е свързан с една емоционална зависимост, която е изключително негативна. Тоест, ти се свързваш с хората, които са те отгледали, с хората, които са ти дали каквото са могли според техните възгледи, с негативни емоции, с гняв. И всъщност това те кара по някакъв начин да отхвърляш и себе си. Много често се срещат, да речем,
при... Защо да отхвърляш и себе си?
Сега ще дам пример, точно това тръгнах
да
правя.
Добре.
Много често, така много, бих казал, тривиален пример е, когато младата жена отхвърли майка си постоянно в конфронтация с нея. И когато влезем малко по-така задълбочено в разговори и търсим рационално обяснение, стига до това, че този тип жени не искат да приличат на майките си, постоянно откриват в себе си нещо, което наподобява на майката. Има куп причини, да речем, майка ми е по-импулсивна, по-хистерична, нетърпелива, не ми харесва достатъчно как, да речем, се държи с хората. Цитирам в момента.
А дъщерите приличат на майките си?
Да, а пък дъщерята, да речем, е с по-високо образование, иска да живее в по друг стандарт, с други интереси и всъщност постоянно хвърля майка си, но тя носи нещо от нея и по този начин не приема и себе си. Тоест, страхува се, че може да стане като нея. И затова тече една постоянна конфронтация, която пречи и на личния живот.
Отхвърляйки майка си, отхвърляш тази част от себе си, която всъщност не ти дава спокойствие вътре в самия теб.
Именно. И по този начин всъщност ти постоянно имаш едно съмнение как те възприемат другите. Дали не виждат нещо в теб от майка ти. Също много често се случва и с момчетата. Тоест, те пък тази конфронтация и сблъсък с бащите, като казвам момчета, имам предвид момчета, които вече са станали
мъже.
Да речем, ако бащата много е липсвал, или пък е бил свръх строг и авторитарен, или по някакъв начин е бил неприсъстващ като мъжки образ, момчето, ставайки мъж, по някакъв начин трябва да се сложи в тази роля. Не случайно в някои общества имат специални традиции за това. ти да влезеш в мъжката роля. В древните общества са имали ритуали, които са изпълнявали за това. Тоест, трябва да преминеш през нещо, което те определя като мъж. Дали е било татуировка, дали е било лов, няма значение. Това е нещо, което те определя като мъж. В нашето общество това се случва с предаване на някакви знания, традиция, с приемането. И когато бащата е свръхдоминираш...
Приемането от бащата.
Да, приемането от бащата и приемането от момчето на това, което дава бащата. И когато връзката е твърде дифузна, защото в нашето общество майката е тази, която все по-често изпълнява ролята и на бащата, и на майката, тогава момчето, ставайки мъж, много често се конфронтира с бащата, защото всички тези бели петна, така да ги наречем, които ги има по отношение... Аз ще дам пример с един потребител на терапи. Тоест, той казваше така. Моя баща не ме е научил да речеме как да имам отношение към жените. Не съм го виждал как се отнася към майка ми. Не знам как да се заявявам. Тоест, аз осъзнавам, че нямам достатъчно добра самооценка и съм по-скоро като момиче, възпитавано от майка ми. И за всичко това не мога да го понасям. Цитирам пак потребител, не мога да говоря с него. Искам да му кажа всичко това, да го избълвам, т.е. този събиран гняв в един или друг момент е готов да изскочи. И именно това, даването на една идентичност от родителя, води до тази конфронтация. Т.е. когато не са ти дали достатъчно стабилна идентичност, ти не си успял да се усетиш на мястото си, също води до този тип конфронтация в уж тази възраст, която не би трябвало да се случва зрелостта. Има един друг момент. Родителите, които са свръхопекуни през по-голямата част от израстването, възпитанието, съзряването на поколението си, също са обект на такъв бунт и конфронтация в по-късна възраст. Това са, да речем, родителите, които са давали почти всичко, които са осигурявали удобства, които са напътствали детето си, които са бдяли над него като, нали, в гнездо и са дали са му възможност, да речем, да учи в чужбина, да бъде изключително развиващо се. И в един момент обаче това е една златна клетка, която много често ние имаме един куп такива примери в терапи. Отива мъжа или жената, или момичето, или момчето да учи в чужбина, намира нова среда приятели или намира нов партньор, който изцяло по някакъв начин пасва на всичките техни виждания, които не са могли да развият, които са били натискани в зародиш, за да може да има правилния път, доброто развитие, сигурността. И аз сещам за един случай, в който една млада жена, отивайки да живее, да работи и да учи извън България, намира партньор и тотално къса връзките с родителите си, с идеята, че новото семейство на нейния приятел е това, което дава свобода, това, което и дава възможност да развива арт, уклоните си, желанията си. Тоест, дава всичко това, което тя в един момент се сякаш проглежда и семейство, което уж е прекрасно, тотално ги отхвърля.
Алекс, лошото е, че свърши ни времето за днес. Беше изключително интересно това, което разказа, но мисля, че остана големия въпрос за това как човек бидейки в тази ситуация да се справи, когато, както казваш, аз мисля, че това е обобщаващото, когато родителя не ти дава възможност да имаш идентификацията, която е удовлетворителна за теб самия, нали? Така, това е крайна сметка. Да го оставим за следващ път.
Добре.
Нали?
За следващия път.
Няма да успеем сега.
Не, има още доста.
Добре, на най-интересното свършихме. Александра Петрова от сайта eTherapy. Благодаря ти и хубав следобед на вас. До утре.